mon père. Pilguid tänasesse saatesse lubab öelda, et juttu tuleb Tartu maamessist, sellest, millist rolli edendab maaelu edendamise sihtasutus finants tagatiste loomisel. Kuna Tartus toimus metsanduse visioonikorvenents, siis on põhjust rääkida erametsandusest. Mina olen Hillar Piits. Maapäev. Neljapäeval avati Tartus maamess. Tartu maamessi kohta öeldakse, et see on tunnustatuim maateemaline mess Balti maades ja tänavune siis 21. korda juba toimuv mess on suurem kui kunagi varem. Messil osales 370 firmat 10 riigist, Eestist, Soomest, Rootsist, Lätist, Leedust, Poolast, Saksamaalt, Venemaalt, Gruusiast ja koguni Kanadast. Osavõtjatest 140 oli messil esmakordselt. Välisriikide ettevõtteid oli 40. Mess hõlmas 5900 ruutmeetrit hallipinda, lisandunud oli 800 ruutmeetri suurune hall ning 45 000 ruutmeetrit välispinda. Ja lisaks oli ka veel 900 ruutmeetri suurune loomade väljapanek. Avamisel võtsid sõna Euroopa Komisjoni põllumajanduse ja maaelu arendamise ase peadirektor Loretta Tormal Marino ja põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder. Maamess pakkus suurt huvi ka välismaistele külalistele. Messil tegid ringkäigu messiga samal ajal toimuvast agrofoorumist osavõtjad. Messi külastas Peterburi maaettevõtjate esindus ning Vene, Ukraina ja Valgevene kõrged metsandustegelased. Maamess 213 andis ülevaate kõigest, mis maaelus on parasjagu aktuaalne. Messi teemad olid põllumajandus, metsandus, aiandus, toit ja muidugi kõik see, mis on maaeluga seonduv. Nõustamine, maaturism ja see rida on veel loetelus pikemgi. Ja nüüd pakun teile kuulata väikest läbilõiket Tartu maamessi avatseremooniast.
Järgmisena saab sõna Euroopa Komisjoni põllumajanduse ja maaelu arengu pedirektoraadi ase pedirektor proua Loretta Tormal Marino.
I thought that Tartu was a big university city, a big cultural city, a nice city, and I discovered that it is also a big agriculture town with an important agriculture fair.
Kui enne ma arvasin, et Tartu on suur ülikoolilinn, siis mul on nüüd väga hea meel tõdeda, et see on ka üks suur messilinn.
And I'm here on behalf of the European Commissioner for Agriculture, Dacian Cholos.
Ma olen täna siin komisjoni esindaja nimel, kes tegelikult oleks palju pädevam olema täna siin, sellepärast et ta ise on haritud põllumajandusteadlane. Üks olulistest asjadest, mida tema on teinud, on esitanud ettepanekud ühise põllumajanduspoliitika reformimiseks ajavahemikus 2014 kuni 2020. Ja tema ettepanekute eesmärgiks on panna põllumajandus ja põllumehed meie elukeskmesse, sellepärast, et kui me seda ei tee, siis meil ei ole ka toiduga varustatuse kindlust ja meil ei ole õiget maaelu korraldamist.
Now these proposals are discussed with the European Council, the minister knows what I'm talking about, and with the European Parliament. And let's hope for all of us and for agriculture that the result will be such as agriculture will remain a very important sector for the entire Union. Thank you very much.
Nüüd arutatakse siis neid ettepanekuid parlamendis ja nõukogus. Ja loodame kõik, et need ettepanekud lähevad läbi, sellepärast, et siis me saame näha, et põllumajandus läheb tõesti õitsele. Suur aitäh teile!
Aitäh, proua Loretta Tormal Marino ja sõna saab Eesti Vabariigi põllumajandusminister härra Helir Valdor Seeder.
Maamess saab suuremaks kasvada ainult siis, kui on järjest rohkem külastajaid, järjest rohkem põllumehi, kes tunnevad selle messi vastu huvi. Ja põllumehed saavad messi vastu huvi tunda siis, kui põllumajandus areneb. Nii et mina teen siit järjeldus, et Eesti põllumajandus areneb ja selle üle on mul ääretult hea meel. mida üks põllumees tegelikult vajab? Noh, kõigepealt lisaks maale loomulikult vajab ta erinevaid sisendeid, seemned, väetised, kemikaalid, vajab tehnikat, tehnoloogiat ja vajab teadmisi. Ja peale maa kõike seda pakub ka maamess. Ja mul on hea meel ka selle üle, et lisaks maamessile sellel aastal esimest korda toimub samal ajal ka rahvusvaheline foorum, kus on 10 riigi delegatsioonid esindatud, kus arutatakse põllumajandusega seonduvaid probleeme, tuleviku nägemusi. Nii et lugupeetud eksponendid, kes te oma tehnikat ja oma toodangud siin tutvustatke, püüdke need ministrid kinni, ostjaid tulevikus tuleb ka Lätist ja Soomest ja seda raha on meil hädasti vaja. Loodan, et mes kasvab tulevikus veelgi, Tartus ruumi on, potentsiaali on ja et järgmistel aastatel on põhjust jällegi põllumeestel ja mitte ainult Eesti põllumeestel siia tagasi pöörduda.
Maamess 2013 oli paik, kus sai sõlmida kontakte mitmete välisriikide ärimeestega. Lisaks messil osalevatele välisfirmadele on messi külastanud ka mitmed välisdelegatsioonid. Reede enne lõunal viibis messil Peterburi ärikontaktide keskuse delegatsioon, kuhu kuulusid mitmed Leningradi oblasti põllumajanduses ja toiduainetööstuses tegutsevad ettevõtjad. Keskuse juhataja Aleksei Varsavski rääkis, et keskus tegutseb kolmes riigis, lisaks Venemaale veel Eestis ja Soomes. Üheskoos osaletakse Euroopa Liidu partnerlusprogrammis. Kuid keskuse peamine huvi on laieneda ja vahendada kasulike ärikontakte. Ja ära Varsavski ütles, et praegu siin Eestis ja maamessil vaatame, kas leiame midagi. Meie delegatsioonis on mitmete huvidega ettevõtjad, nii et võib-olla leiab keegi neist messilt kasuliku kontakti. Ta lisas, et maamess avaldab muljet ka rahvusvahelistele ettevõtjatele. Maamessiga samal ajal korraldas Eesti Maaülikool Tartus rahvusvahelise konverentsi Agroforum Baltikum, mille eesmärgiks oli arutada toidu kättesaadavuse ja toidu tootmise potentsiaali üle Euroopas. Konverentsil osalesid OECD, Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni FAO, Euroopa Komisjoni ning 10 riigi delegatsioonid. Eesti Maaülikooli rektor Mait Klaassen ütles, et Eesti riigi geograafiline asukoht ja ajalooline kogemus on Ida- ja Lääne-Euroopa toidu tootmise potentsiaali mõistes olulise tähtsusega. Euroopa Liidu riikidest on just Eestil kõige enam põllumajanduslikku maad ühe elaniku kohta, seetõttu on meil arengu võimalusi nii enda kui ka teiste riikide toiduga varustamiseks. Eesti panus maailma toiduga kindlustamisel on kogemuse ja tehnoloogilise oskus teabe vahendamine Ida-Euroopa riikidele, sest seal paikneb samuti oluline potentsiaal põllumajandustootmise ressursist. Rektori hinnangul muutuvad toiduga kindlustatus, toidutootmise efektiivsus ja toidutootmise arengu võimalused üha olulisemaks ka julgeoleku seisukohalt ning ülikoolide ülesanne on neid protsesse ühiskonnas analüüsida, anda neile teaduslik tagapõhi ja tagada vajalik oskus teave. Klaassen ütles, et tasakaalu saavutamine riikide vahel, kes suudavad endise toiduga varustada ning nende vahel, kelle võimekus ala toitumise ja ägenevate haigustega toime tulemisel on madalad, on tõsine väljakutse. Foorumil arutati koos mitmete Ida- ja Lääne-Euroopa kõrgete ametnike, teadlaste ja ettevõtjatega tulevikus põllumajandussektoris ees seisvat ülesannete ja potentsiaali üle. Agroforumil esinesid Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni asepeadirektor Ren Wang, OECD Kaubandus- ja Põllumajandusdirektoraadi nõunik Karmel Chahil ning Euroopa Komisjoni Põllumajanduse ja Maaelu peadirektoraadi asepeadirektor Loretta Tormal-Marino. Sõnavõttudega esinesid riikide ministrid, ülikoolide rektorid, teadlased ja ettevõtjad. Reedel räägiti innovatsioonist põllumajanduses, pärast lõunal tutvuti Eesti edukate põllumajandusettevõtetega. Ja selle konverentsi korraldasid Eesti Maaülikool, Põllumajandusministeerium ja Peterburi Agraarülikool.
meie maa.
Nii et Tartu maamess on siis avatud. No, siin on loomulikult väga palju vaatamist, väga palju mõtlemist ka selle peale, et mis võib olla siis kasulik konkreetselt majapidamisele ja teiselt siis millised on siis rahalised võimalused, et kõige sellega hakkama saada, mida vaja teha on ja maaelu edendamise sihtasutus on muidugi aastaid olnud põllumehele toeks. Et garanteerida siis neid finantsettevõtmisi, mida on kokku lepitud. Raul Rosenberg on Maaelu edendamise sihtasutuse juhatuse esimees. No kuidas tundub nüüd põllumees ja teie hoiate siis sellel kevadel kätt pulsil?
Võib öelda, et tänavuaastane kevad on nagu iga teinegi, et tuleb küll hiljem, aga põllumehe mured enne kevadet on ikka samad. Esiteks, et kuidas finanseerida siis oma no ütleme, seemnete ja väetiste ja taimekaitse vahendit ostu ja mul on hea meel tegelikult, et paljud on läinud seda teed, et võtavad pangast laenu ja ostavad siis vajalikud materjalid siis laenuga, mitte ei tee selliseid partertehinguid enam nii palju, et sügisel teaks juba sügise peale kaup ära, et külvata vili müüakse ära ja selle eest saadakse siis väetised ja taimekaitse vahendid. Et kindlasti on ka selliseid asju. Ja meie näeme selle kaudu, et me garanteerime siis paljusid laenuvõtjaid nende tegevuses ja kevadeti on just need lühiajalised garantiid on suuremas maus on lühiajalise garantiisid just kevad töödeks.
No statistika järgi tuleb välja, et Eesti talupidamine hektaride mõttes on Baltikumis suurim, no räägitakse seal, et 48, no statistika on alati niisugune, et no me ikkagi täpselt ei tea, aga see tähendab seda, et siis ju läheb ju Neil ju rohkem raha vaja, kui siin väikesti viisi nokitseda oma põllumaa peale, võib-olla selle hädapäraste vahenditega. Et kuidas siis nüüd on? Üks asi on soov ja teine tegelikkus, mis tähendab seda, et kuidas selle rahaga siis on, kas jagub?
Pankade raha on küll. Meie nüüd garanteerime neid, aga me näeme tegelikult seda, et raha ind, täna kuna deposiitide eest ka ei maksta, siis tegelikult saab kodavamaid laenusid välja anda. Ja ma arvan, et rahapuudust pankadel ei ole täna. Pigem on see ettevõtjate endi krediidivõime ja kas neil on piisavalt pante, et neid laene tagada. Et see on täna põhiprobleem, et tegelikult paljudel on juba eelnevates perioodides suured laenud. Ja see pigem tekitab nii-öelda laenuraha kättesaadavuse raskeks. Teine asi on see, et kui nüüd rääkida need talude suurusest, siis tõesti talud on suuremaks läinud. Ja nad võtavad, siis üks ühik võtab rohkem laenu, aga teiseks on veel see, et tegelikult hinnad on kõik tõusnud. Ja kuna hinnad on tõusnud, siis esiteks näiteks vilja hind tõuseb, siis ettevõtte käive kasvab, aga samas seakasvatajal on vaja ka rohkem osta ja peaks ka seal hind tõusma. See on kõik omavahel seoses.
Ja nii et ühele on see meeldiv, teisele ebameeldiv ja kohati võib siis tulla selle vanatarkuse juurde, et nokkin ja saba lahti. Aga kuidas selle nokaga siis nüüd on? Kas te prognoosite, et sellel põllumajandushooajal ikka noka vahele ühteist tuleb?
Mina arvan küll tuleb, et tegelikult on ju see põllumajandus ülesehitud paljuski ikkagi nii-öelda tootmiskindlusele. See tähendab seda, et üks asi on see, et mis raha, mis laekub äritegevusest, aga väga paljudes valdkondades, kui me toome siin loomakasvatust või taimekasvatust, on ikkagi ka Euroopa Liidu need otsetoetused, mis tegelikult aitavad nii-öelda ettevõtetel kasumisse jõuda. Ja tegelikult ainuk asi, mis peab ju aasta lõpuks noka vahele jääma, on raha kasum. Ja me oleme näinud, et viimased paar aastatega ettevõtted on teinud kasumid. Küll nüüd seakasvatuses on võib-olla see vilja hinna tõusu tõttu on praegu rasked ajad, et nad peavad lisa raha leidma kuskilt, et sööt osta enne kui seal ja hind järgi jõua.
Aga kas te olete tunnetanud ka seda, et põllumajandusmaa hinna võimalik tõus või juba on toimunud tõus, et kas see ka mingil määral neid tehinguid siis suunab?
Pigem mina nagu vaatan niimoodi, et see, et põllumajandusmaa hind tõuseb, see tähendab seda, et seal äris tasub osaleda ühel või teisel viisil. Tõesti, põllumajandusmaa hind on tõusnud ja ta tõuseb veelgi ja samuti tõusevad rendihinnad. Aga ütleme nii, et see Euroopa Liidu toetus, mis Eestisse tuleb, kas ta nüüd jääb põllumehe kui maaomaniku kätte või ta läheb maaomaniku kätte, kes rendib põllumehele maad ja põllumees peab selle siis maa rentijale välja maksma. Igal juhul jääb ju raha Eestisse ringlema suures osas. Igal juhul on Eesti ühiskonnale majandust edendav faktor. Et, ja ise asi, et noh, see on ammu teada, et põllumees peab maad omama ja see oli nüüd paljuski ka inimeste võimaluste ja oskuste küsimas, et õigel ajal siis maa ära osta, just ma mõtlen põllumehi, kes on jõudnud endale ikkagi piisav hulga maad soetada, ütleme viimase 10 aasta jooksul, sest need on kindlasti võidus ja teenivad väga häid kasumeid.
Ardo on meil finantsjuht, ma ei tea, tema võib rääkida muidugi, et kulla hind tegi suure languse, et oodata on, et kõik muud toorained ka kukkuvad.
Ja maa hinnaga on juba hea ju sellepärast, et sa pead vähem panti panema midagi pangale, kui hind on kõrg. Aha, saad ju rohkem laenud.
Ja, see on ju pluss, aga mis mõte see kulla hind siis mõjutab?
Oh, kes seda teab maa?
See on vist ikka kauge asi või?
No, eks Eestis on ju ka kulla omajaid ja kes, kas nüüd keegi nüüd sellest nii väga kaotas maa. Aga mingi mõju ta avaldab kindlasti ja ka no, teravili on näiteks tooraine nagu kulki. Ja et ta võib mõjuda näiteks. No, aga ma esmajoones kütused muidugi ja niimoodi käivad. Need võivad olla küll. Pigem liiguvad kullale järgi, aga kuu kuld liigub, ega me ka ei tea juba. Praegu alla.
Nii tuleb välja, et see vili ongi siis kuld tegelikult.
Tegelikult on. Ega midagi ole öelda, samamoodi. Hoiustati ja hoiti teda ja vahetati. Ja, et ta on ka üks nendest asjadest, mida tasub vahest hoida.
No kuidas on selle kulla viljaga, siis kas põllumees siis võib olla põline rikas?
Ja, eks ta on ikka, jah. Eks ta nii on siis.
Tartus toimunud metsanduse visiooni konverentsil avakõne pidanud keskkonnaminister Keit Pentus-Rosianus tänas metsaomanike Eesti metsade vastutustundliku majandamise eest. Ja ta ütles, et ma tänan väga, et erametsaomanike tööd ja ühiskonnale antud panust osataks järjest rohkem vääriliselt hinnata, et pealiskaudseid hinnanguid, mis mõne üksiku vastutustundetu ja inetu metsaga ümberkäimise kannavad üle kogu erametsasektorile jääks järjest vähemaks. Sest absoluutne enamus Eesti erametsaomanikest on hea peremehelikult loodusest ja metsade kestmisest kõige enam huvitatud inimesed. Teid tuleb hoida, mitte hurjutada, ütles keskkonnaminister sellel konverentsil. Ta tunnustas ka kõnes Eesti metsaseltsi eestvõttel loodud metsamajandamise head tava ning kutsus üles selle põhimõtteid edasi arutama. Ja ta ütles, et tänaseks kirja saanu on hea algus, nüüd tuleb neile põhimõtetele anda sügavam ja konkreetsem sisu. On näiteks äärmiselt tähelepanuväärne, et heas tavas on kirjas naabritega arvestamise mõte. Mida see täpselt tähendab? Kas kellegi kodutalu aiadaga lageraie korraldamine peaks olema meie metsanduskultuuris aksepteeritav? Ja kui reeglid on paikas, siis mida teha, kui neid rikutakse? Riigipoolne tugi erametsandusele on viimastel aastatel jõudsalt suurenenud, kui 2000. Aastal maksis riik erametsatoetusteks 0,3 miljonit eurot aastas, siis eelmisel aastal 9,1 miljonit. Kogu toetussüsteem on suunatud selleks, et teha hea peremehelik metsahooldamine omanikule võimalikult lihtsaks, muulgas läbi nõustamise, ühistegevuse ja hooldusraie toetamise. Ja siit räägib nüüd edasi Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna juhataja Marku Lamp.
Metsanduse arengukava on esimene neist juba 2002 aastal heaks kiidetud ja juba siis seati eesmärke erametsanduse tugisüsteemi arendamiseks. Sellest varem tegelikult oli juba loodud erametsakeskus 99, kui ma ei eksi, toetust taotlemiseks päris eraldi organisatsiooni ei loodud. Aga eesmärgid tollal olid siis tõesti, et see eelkõige luua erametsaomanikele tugisüsteem, millega siis sooviti saavutada nii riigi enda eesmärke kui omanike nende ootusi sooviti täita ja sellised esimesed suuremad eesmärgid tollal ajalgi said püstitatud ja esimesed sellised ka tegevused ellu viidud ja täidetud, et kindlasti see ühistute arv ju kasvas ka kuni aastani 2010 ja kindlasti toetuste kasv, et alguse 2000 aastate alguses ja sel keskel olid need toetused ikkagi proportsionaalselt väiksemad kui need täna on, aga majandumishuvi metsaomanike poolt on jäänud tagasihoidlikuks, selline koordineeritud ühistegevus on olnud puudulik. Need on need tulemused, mida hinnati tegelikult selle uue perioodi metsanduse arengukava koostamisel siis. Ja et endiselt nähti, et teave ja toetused ei jõua eelkõige nende passiivsete metsaomanikeni. Ehk et kui me tegime analüüsi sellest, et kes majandavad oma metsi või kes toetavad või toetuse küsivad, et ega siis see sama 5%, kes kuulub ühistutesse, majandab sama palju metsa kui ülejäänud 95%, kes ei kuulu. Et see selles mõttes näitab seda ühistute sellest efekti kindlasti. Üks nüüd järeldus, mis tolal tehti, oli kindlasti see, et ühistud ei ole selles mõttes iseseisvad või, et kui ma mäletan, siis Ernst & Youngi analüüs tõi välja, et 80% riigipoolne toetus sellises nii-öelda see keskmisena, et kindlasti oli neid, kellel oli see veel suurem ja oli neid, kellel on veel väiksem, et selline ühistegevus oma sisu poolelt tähendas toetuste nii-öelda vahendamist eelkõige. Ja mis omakorda viib selleni, et erametsaomanikud sihtgruppina ei ole nende otsuste tegemisel sõltumatud, et kindlasti ongi vägagi sõltuvad sellest, kas riigi abi saadakse või mitte.
2011. aasta alguses kiitis Riigikogu heaks metsanduse arengukava. No teatud periood on nüüd saanud töid teha, aga samas, mida siis pidades silmas, et arengukava näeb visiooni kuni 2020. aastani, on siis vaja veel selle arengukava raames korda saata.
Selline üldisem eesmärk on metsanduse arengukaval tõhus ressursi kasutus, metsamaa kasutamine nii-öelda pikaajaliselt. Peaks püüdama selle poole, et ka sellist oma tegevuste kaudu või pakutud teenuste kaudu võiks sellist iseseisvust juurde tuua, mis pikaajaliselt kindlasti annab ühistutele isetoimetamise võimalusega juurde. Lisaks muidugi on meil veel erametsaandust puudutavaid indikaatorid või mõõdikuid teisigi, et alates sellest, et me soovime, et inventeerimisandmeid oleks erametsades ja erinevate raieliikide kaupa ja metsade uuendamise kaupa ja nii edasi on eesmärgid seatud, aga et neid aitab kõiki ilmselt see, kui ühistud on elujõuliselt. Ja seetõttu siin nii-öelda ühe või kahe näitena on need ühistutesse puudutavad indikaatorid. Kui tollel hetkel me hindasime 250 000 hektarile selle metsamaa pindala, nende metsaomanike pindala, kes ühistutesse kuulusid, et siis et see pindala on üle 300 000 juba tänaseks päevaks kerkinud ja aastaks 2020 on lootus, et ta võiks sinna poole miljonini minna, et nende omanike metsamaa pindala, kes ühistutega liituvad, muutub järjest väiksemaks. Väiksemad saamine sinna lähebki järjest keerulisemaks, et Aga ma arvan, et see eesmärk on täiesti saavutatav, et kui tahet ja soovi on. Teine, mis on võibolla rohkem veel elevust tekitanud, on nüüd see meede, mis peaks aitama siis ka ühistutel oma kapitali teenida vähe rohkem. Ühine puidumüük teenusena on siin käivitatud juba samuti mõned aastad. Esialgu küll sellise projekti põhiselt, aga järjest enam on seda ka soositud ja just, et toetust on ajal esialgu käimatõmbamise eesmärgil on ka toetatud sellist ühise puidumüügi tegevust, et tänaseks see 65 000 tihumeetrist aastas, mis on läbi ühistud müüdud, on ilmselt saanud juba seal ligi 300 000, kui ma ei eksi. Eks see kõigub mõne võrra. See metsanduse arengu lõpp selline ambitsioon oli, et aastaks 2020 võiks see müügi kogus olla 5 miljonit tihumeetrit, siis nende kõikide aastate peale kokku, et eks see siis tähendab, et viimastel aastatel tuleb sellega rohkem tegeleda.
Kogemus on näidanud, et erametsanduses rahavood ei ole leidnud, alati päris sellist kasutamist nagu riik oleks soovinud, aga positiivseks jooneks on see, et ühistegevust on harrastatud ja kui nüüd vaadata metsanduse arengukava, siis kas siit saab lugeda välja abinõusid, mis erametsa omanik aitaksid, kus siin viitena kõnanud, et puidu käib osakaal on suurenud.
Siseriiklike toetuste kui ka nende Euroopa Liidu tasemel toetuste osas kindlasti on eeldus see, et need peaksid aitama ühistud või motiveerima ühistud ise ka edasi arenema ja rohkem sellist iseseisust lõppkokkuvõttes saavutama. Me räägime täna sellest, et ühistud saaksid elujõuliseks ja see võimaldaks neil edaspidi ka ehk seda riigi koormust enda peale võtta, et kui me siin käis eelnevalt läbi see, et riik toetuste administreerimisel on siin näta jäänud, et siis administraator võiks olla näiteks metsaühistu, miks mitte, et siis selle nimel tuleks vaeva näha, et selline võimekus tekitada. Ja see samane puidumüügi teenuse pakkumine kindlasti peaks olema läbipaistev ja siis teiste ostjate seas konkurentsi pakkuv, metsaomanikul paremat tulu teeniv. Nähti ka arengukava juures seda, et me peaksime esiteks muutma seda terviklikku, komplekset nõustamist pakkuma omanikule, et alustatagu kas või metsa kasvatamisest ja lõpprajetest ja lõpetatagu siis uue metsapõlve rajamisega ja sinna kogu selle paverimajanduse juurde tegemine või oleks see võti, et me saaksime, et metsaomanik ühistusse pöördudes saaks selle täisteenuseselt kätte ühest kohast. Ehk et me jõuaksime nõustamisteenuse järgselt ka mingisugusele tulemuseni. Järjest enam on tehtud sellist passiivsete metsaomaniku otsimist ja sellist sihtteavitamist, et proovisime ka teha paar aastat tagasi sellist otsepostitust metsaomanikele, kus me kõikidele Natura metsaomanikele saatsime nii-öelda isikliku kirjakoju, mille järgselt oluliselt kasvas tegelikult nii nõustamisteenuste maht kui ka siis nende Natura toetuste taotlemise maht, et aegalt tuleb sellist personaalset lähenemist kindlasti metsaomanikuga arastada, et tulemuseni jõuda. Et kindlasti tehakse seda ka edaspidi, et just propageeritakse ka seda ühistutega liitumist. Ja kindlasti sinna juurde reeglistiku lihtsamaks muutmine ja ühteist on ka maksunduses soodsamaks väike metsaomaniku jaoks läinud, et töötame selles suunas, et ka edaspidi oleks nende jaoks mõistlikum. See ühistegevus ongi. Nõuabki ühist pingustamist ja kannab sellist pikemat mõtet, et ühiselt ka selle kultuuri pärandi mõtet kanda, olgu see siis kas või metsakultuur.